Nu, vai šāda tendence neietekmē arī šie valsts nodeva apmēru un valsts nodrošinātājs juridiskās palīdzības pieejamību? Jo tādā gadījumā mums jāsaprot, ir, vai tiešām šeit nav faktors tas, ka vienkārši cilvēki nevar atļauties, jo tiesvedības ir dārgas. Un otra lieta, mēs piemēram raugamies, kā samazinās tiesvedību ilgums, tad, nu, diemžēl, ņemot vērā, ka tiesās saņemto lietu skaits aizvien samazinās, tiesvedības ilguma rādītājos atkal pēdējo 3 gadu laikā tāda ļoti liela pozitīva izmaiņa nav. Šie rādītāji ir palikuši stabili nemainīgi. Un, piemēram, civila lietās tie joprojām ir 7-8 mēneši pirmās instances tiesās. Un šeit atkal būtu ļoti svarīgi pati tātad tieslietu padomu, tieslietu ministriju, tiesneši meklēt šos te cēloņus un būtu šī te virzība uz un vēlme meklēt risinājumus. Jo, ja mēs atkal paraugamies, piemēram, jaunākos tātad CP pētījumus un tas, ko mēs redzam, nu, ka mēs neesam priekšgalā, mēs diezgan būtiski atpaliekam no šīm citām valstīm tieši šajos te ilguma rādītājos.